dende o Grupo Municipal do Partido Popular solicitábamos a elaboración dunha ordenanza municipal para este servicio, co obxecto de homoxenizalo con respecto ás distintas zonas da cidade, en canto a horarios, en canto a idade de admisión e incluso no sistema de matrícula, facilitando a conciliación dos pais e nais. A día de hoxe nada se sabe desta ordenanza, como tampouco nada se avanzou en canto ao que é a licitación do novo contrato. Levamos, hai que recordar, máis de un ano co contrato de Ociotecas caducado, pagando xa van máis de 130.000 euros con reparos de legalidade, e urxe unha nova licitación coa mellora do plego de condicións, como unha maior puntuación no programa educativo ou a revisión da ratio de atención de nenos por monitor. Seguimos tamén esperando por un informe técnico que certifique o estado dos espacios para este uso no Uxío Novoneira, en Maruja Mayo, en Frisa, e o cumplimento da normativa, porque existen queixas sobre distintas deficiencias en canto a ventilación, calefacción ou uso do saneamento.